Ekuador Quito izenez zen ezaguna duela ezainbester arte. Gaur ezagutzen dugun izena, 1726an Parisko Zientzia Akademiak Quitora bidalitako jakintxu talde batek aipatu zuen lehenbizikoz. Ekuatoreko lurrak esan zuten, bertatik pasatzen zelako gure planeta ekialdetik mendebaldera erdi-erditik banatzen duen marra imaginarioa. Ekuatoreko lurrak munduaren erdian daudelako. Geroztik, izen berriarekin denetarikoak ezagutu ditu Latinoamerikako herri txikionek. Eta ez guztiak onak. 1988-tik 2000-ra bizitako krisi ekonomikoak atzerrira eraman zituen milioika ekuadertar. Gurean ere, kolektibo migratzaileen artean nagusi dira. Asko dira Euskal Herrian biziren ekuadortarrak eta gutxi ordea guk haien herriari buruz dakiguna. Akaso, munduko bolan bai, baina munduaren erdian ez daudelako. Ez behintzat gure munduaren erdian. Gaur, Muffin Beltzaken, Ekuador.
Muffin Beltzak.
Agur, agur terri entzule maitea, astero bezala, hemen gaude txintxo eta puntual, Muffin Beltzak saioaren sintonia entzuten ari zara Eguzki Irratiaren uin libretan. Iruñerriko FM-aren 107an gaude eta Euskal Herri osorako, arresa horrosa sariaren bitartez, xorroxin estanda eta infozazpiren dialetan. Aste batzu dira ez dugula Atlantikoa zeharkatzen eta honezkero txirrinta pues badugu. Munduaren bolari buelta pare bat eman eta gaur Ekuadorrean lur hartzea erabaki dugu. Horretarako bidailagun Naiara Gorostidi iruñarra izanen dugu, bertan Ekuadorren lankidetza beka batekin hilabete desente ibili delako. Naiara, bai, dagoeneko, bai, ate joka dugu gure Nabarreriako estudio zentralean, beraz, igo zure kaseto moloi horren volumena eta zatoz gurekin Ekuadorrera. Astera goaz! Ekuadorrera goazela eta norekin edo noren laguntzarekin, tira, ba, egin dezagun ja ganorazko aurkezpena, ez? Naiara Gorostidi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zabiltza?
Ongi eta zu?
Ongi. A ber, zu, iruñerra zara, 28... 28 urte. Berez ikasketak egin zenituen nekazal ingeniaritza uste dut,
bai.
Nupen. Eta gero hortik helduta ere master bat egiten hasi zinen okerrez banago nekazal elikagaien industria.
Bai.
Eta master horretatik aurrera ere heldu zitzaizun noizbait pasain ikasturtean nazioarteko lankidetza edo kooperazio beka bat egiteko aukera, nola okurritu zitzaizun hori beka horiek eskatzea edo horretan sartzea.
Ba, bueno, pixka kasualitatez izan zen. Betianik nahi izan dut olako esperientzia bat eukitzea eta proiektuan pentsatzen ari nintzela, ba, irakasle batzuekin hizketan esan ziaten, ba, bauzu aukera kooperazio proiektua egiteko. Eta masterreko aukera bakarra zen Mozambikera joatea. Orduan, oso interesgarria iruditu zitean Afrikara joatea eta ba, sartu nintzen horretan.
Eta orduan txe hasi ziren baita ere kooperante izateko eta Mozambikera joateko prestakuntza lanak haien artean ikastaroren bat ere.
Bai, beharrezkoa zen kooperazio programa horretan parte hartzeko, ba, kurtso bat egitea lehenago, prestakuntza kurtso bat. Eta hiru hilabete iraundu zuen, eta egunero ba, lantzen genituen gai ezberdinak kooperazioaren inguruan.
Eta nola prestatzen da kooperante bat, zer irakasten dizute, nola?
Ez da ezer erakusten, bakarrik egiten dizute pentsatzea egoera ezberdinetan, egunero ba, adibidez, lehendabiziko egunean itzen genuen Latinoamerikari buruz. Eta kuriosoa izan zen, klase hori oso gustoko izan nuen, jarri ziguten Calle 13ren abesti famatu hori, Latinoamerika, eta hortikan hiru astetara gonintzen ba, abesti hori entzuten demora guztian, baina ni printzipioz Afrikara joan behar nintzen. Eta pentsatu nuen, Afrikatik bueltan joango naiz Latinoamerikara, asko gustatu zitzaidan. Eta hori eta gero, ba, landu genituen beste gai batzuk, ba, adibidez, Afrikako giza eskubidei buruz, pobreziari buruz, aurrak, emakumeak, etorri ziren ba, pertsona ezberdinak kooperante moduan egon zirenak, ba, haien esperientziak konpartitzeko, eta oso interesgarriena izan zen kurtso horretan gaundela karrera ezberdinetako gazte pilo bat. Orduan, bakoitzak aportatzen zuen bere ikuspuntua, ez? Alde batetik gauden ingenieritzatik etortzen ginenak, beste batzuk ba, hezkuntzatik, soziologia, bueno, olakoak ez dut gogoratzen dena, baina bakoitzak aportatzen zuen bere ikuspuntua. Eta beti politatzen ikustea nola kooperazioan lan egin nahi baduzu, ba, beti kontuten izan baduzu teknologiaz gain pertsonak omar direla aurrez aurrez, aurretik. Orduan, ba, holan, egoten ginen debateak egiten, eta...
Osongi, nola nahien ere, prestakuntzaren hasiera hori, hasiera horretan zuke Mozambike zeneukan buruan, baina gerora, bueno, baldintzen aldaketa bat edo zela medio, jakintzen nuen, Ekuadorrera. Ekuador zela zure jomuga. Eta gainera oso tarte gutxirekin, jakin arazi zizuten, okerrez banago, pues, bizpairu aste izan zenituen kontzientziatzeko, ba, Ego Amerikara zindua zela tabar. Eta aipatu duzuna bestia ere, erabili zenuen pixka bat tonuan jartzeko. Entzunen dugu horratzean daukaguna.
Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar.
Beraz hori, hasiera horretan, bueno, entzun dugun gaia edo, Calle 13, Latinoamerika, ez dakit oso argi utzi dugun zergatik hasiera batean Mozambike zeneukan helburu, baina gerora aldatu zizuten bai. Elmuga hori eta Latinoamerikara. Ez dauka asko zer ikusteko hori Mozambikek Ekuadorrekin, zergatik azken orduko aldaketa hori?
Ba, gauza izan zen, azken momentuan enteratu ginela, bueno, pixkat Mozambiken egon zirela revueltak. Eta nahiko arriskutsuak ziren gainera. Orduan, unibertsitatetik erabaki zuten inorrez bidaltzea zonalde horretara. Beraz, nik pentsatzen nuen Mozambike aukera bakarra izan da, ez nintzela inora joanen kurtsoa amaituta gero, eta bat batean, azkeneko momentuan, listakatea zirenean ikusi nuen nahiera Ekuador. Eta horre, bat batean, hasi nintzen gogoratzen nola etorri zen joan den urtean egondako neska bat, kontatu zuen bere esperientzia Salinasen, eta bat batean, hasi nintzen gogoratzen, ez, kontatu zituen gauza guztiak, eta esan, bueno, ba, orain, Ekuadorrera ni irekita nago mundu osora, beraz, ez eta xola. Prestatu nintzen Afrikara joateko, baina, bueno, lehendabiziko klasean sentitu nuen eta gero Latinoamerikarekin, ba, pozpozik joan nintzen.
Eta zer zenekien zuke nahiara, joan bainoren, Ekuadorren inguruan?
Ba, esan gutxi, nahiko gutxi, eta bakarrik, igual hemen ezagutzen ditugun, bueno, ez ditugula ezagutzen, ez? Ba, ikusten ditugunean Ekuadorreko jendea eta hola, ba, pixka, igual banituen prejuizio batzuk, mm-hmm. edo, ez? Ba, oso matxistak direla, eta nahiko itxiak, ez egia esan ez nekien ezerrez, haien kulturari buruz, eta holan. Orduan, ba, hiru astetako prestakuntza egin nuen joan aurretik, horre, hasi nintzen informatzen eta egia esan deskurritu nuen ara heltzean.
Guazen, dena den joan zinenan Ekuadorrera, etzinen ere bakarrik joan. Sebas eta Genesis, izan bai. Zenituen bidai lagun gutxienez hasierako egun horietan nortzu dira Sebas eta Genesis?
Ba, bueno, Sebas da Ekuadorreko mutiko bat eta bizida zintruen igon. Baina bera etorri zen 8 urte zituenean. Eta Genesis bizida hemen Iruñan eta etorri zen 16 urterekin. Orduan bakoitza bere karrerekin Sebas ikasten du industria ingenieritza eta mm-hmm. Genesis lade edo empresariales. Mm-hmm. Orduan bakoitza egin bar zuen bere proiektua eta kooperante moduan. Eta oso aberesgarria izan zen niretzako beraiekin joatea zen hasieratik ba beraiek lagundu ziaten ezagutzen ba benetan nolakoak ziren hango jendea eta kultura, ezagutu nuen haien familia, orduan ba oso interesgarria izan zen beraiekin joatea. Daiteke
hasieran behintzat ba, bidaierako gida onak izan zenituela.
Oso onak, bai.
Ekuadorren dago Quito abesten zuen gozategi taldeak eta zuk Quiton egin zenuen lehenbiziko geldialdia.
Bai.
Egun batzuk eman zenituen edo?
Bai, ni joan nintzen Sebasekin, Genesis joan zen aste bat lehenago familiarekin egoteko eta Sebasekin heldu nintzenean Quitora etorri zen bere lenguzu bat gure bila. Eta pasa genuen bere etxean 4 egunez. Gainera, bueno, jarri nintzen gaixorik heldu berri, hango janariaren gatik. Orduan kostatu zitzaigun egun batzuk ba, Salinasera joatea. Salinas zen gure
jomuga. Joanen gara, bueno, bai. Joanen gara bizka eta aurrerago, baina Quitori buruz, nolakoa da Ekuadorreko hiriburua? Ze impresio ematen dio ara heltzen den bisitariari?
Ba, ni heldu nintzenean, egia esan ez duen turismoa egin, ez duen ezagutu Quitoko zonalderik politena, ez, zentrua eta hola. Eta iruditu zitzaidan, hiri bat nahiko kaotikoa. Eta Sebasen lenguzuak esaten zuenagatik, ba, nahiko arriskutsua ere bai. Baina, bueno, ez duen inongo arazorik izan, gainera bere familiarekin ba, oso erraz izan zen dena eta gustora egon ginen.
Oso ongi, eta Quitotik Salinas de Guarandara. Azkenekotz, horre Salinas Bolívar eskualdean dago, inguru menditsua da Salinas de Guarandarena, eta hor erdi-erdian dago Chimborazo. Zer da Chimborazo, Nayara?
Ba, Chimborazo da Ekuadorreko sumendirik altuena, 6200 metrokin, eta ba, da lurran da, eguzkitik hurbilen dagoen puntua. Mm-hmm. Berez, lurraren deformazioagatik, Ekuador da lur zentrutik urrunen dagoen zonaldea, eta Ekuadorren mendirik edo sumendirik altuena da Chimborazo.
Uste dut ulertu dela hotz kasu honetan, naiz eta Everest izan lurraren azaleran altuen dagoen, bueno, mendirik altuena edo, nola pues, lurra ez baita guziz borobila, baizik eta pixkatorra plastaturi dagoen, hor Ekuadorrean dagoen Chimborazo, mendi hau da lurraren epizentrotik urrunen eta ondorioz... Beraz. Eguzkitik gertuen dagoen puntua. Eta un día da, ez? Bestela Chimborito, Chimborito izango zen. Salinas de Guarandari buruz, bueno, ez dugu ere eginen olako denbora lerroa Salinas de Guarandaren historia buruz, baina bai aipatu beharra dago, ba duela 40 urte eskas, edo, pues Goamerikan zehar rain zabaldurik zeuen beste latifundio erraldoi bat zela, sistema iaia feudale batean antolatua zegoela, eta eta bueno, Ego Amerika osoko historiaren atal bat da, ez, latifundioena, eta prozesu politiko guzietan, bai, osea, hasita Mexikoko iraultzatik eta orain Brasilgo lurri gabeko mugimenduraino, ba, nekazale reformaren eta lurraren banaketaren erronka beti konstante bat izan da, baina Salinas de Goranda kasu berezia da, izen propio bati oso loturik datorralako, eta izen propio hori da Antonio Polo. Nola da Antonio Polo?
Bai, bueno, Antonio Polo da apaiz salesiano bat, italiano bat, joan zela duela 40 urte Salinasera, eta bueno, garai hartan Salinasen herri txiki-txiki bat, 300 biztanle baino gutxiagoko herri bat, eta han, bueno, etxeak ziren buztinez egindakoak, etzeukaten garraio biderik, etzeukaten elektrizitaterik, bueno, zeuden guztiz marginazioan sartuta eta pobrezi gorrian. Orduan, Antonio Polo joan zenean, ba, poliki-poliki bildu zenango biztanleekin eta ba, proposatu ziren haien artean antolatzea eta erakutsi zien teknologia suizarrarekin gaztak egiten. Eta gaztak eta gero hasi ziren beste produktu batzuk egiten. Orduan sortu zituzen mikroenpresa ezberdinak eta ba hori han Salinasen egiten dute gazta, egiten dituzte txokolateak, estebeteak, esentzia naturalak, arropa. Orduan, guzti hori marka berdin batekin komertzializatzen dute. Eta, ba hori, sortu zuten baita ere kredito kooperatiba bat. Eta hori, poliki-poliki, ba, kooperazioarekin eta ekonomia solidarioan oinarrituta, ba, hasi ziren garatzen, ez? Eta gaur egun bada 1000 biztanleetako herri bat, eta oso famatua Ekuador mailan eta baita ere ba, mundu mailan ezein beste, baina esportatzen dituzte produktuak Europara. Beraz, nahiko toki berezia da Ekuadorren.
Beti ere orduan, kooperatibismoa eta kooperazioaren eskutik edo, eta mikroenpresen asunto aipatu duzu, mikroenpresa, baina zertan datza mikroenpresa bat, aipatu duzu 1000 biztanle inguruko herria dela, eta, bai. Eta mikroenpresak zer dira ba?
Bueno, enpresa txikiak. Bai, enpresa txikiak, herriko jendeak lan egiten du bertan, eta, bueno, bai, askotan etortzen dira kanpotik praktikak egitera, bai, ikasleak eta hola, baina, bai, enpresa txikiak eta denak, ba, kooperatibismoan oinarrituak.
Hau da, herriak, edo, bueno, berez, lantegi hoietan, lan egiten duten langile kudeaturiko enpresak, hori eta hori ere nola baita errazteko, ba, enpresa txikiak direla normalki. Salinas de Guarandan gaude, eta mikroenpresetaz itzein diguzu, baina nahiko nuke ere izan herriaren paisaiaren inguruko, bueno, argazkitxo bat, edo,
bai. Zur,
araino heltzen zarenean, aipatu dugu Chimborazo, horre argazki askotan horratzean agertuko zaiguna, baina Chimborazoz aparte mendi inguru menditxu horretan zer da lehenengo bizta izan dituzun impresioak, ze detaietan fijatu zinen zu?
Ba, bueno, ningo horatzen dut lehendabizi heldu ginela Guarandara. Guaranda zen iritsiki bat, eta Guarandatik Salinasera zeuden 40 minutu kotxez. Ba, 40 minutu hoietan hasten zinen igotzen eta hor ikusten zenituen kriston paisai politak berde-berdeak, ez zeuden ia zuhaitzik, zen alturan egia esan, landare dia ez da hemengoa bezarakoa, ez? Eta batean ikusten zenuen herri txiki bat horre mendi tartean, hor galdurik, oso koloretsua, zen etxe bakoitzak batzuen kolorez berdin bat, eta bai, da paisai bat oso polita.
Agian, Hego Amerikan pentsatzean ez duzuna zuzenki imaginatzen. Ez. Igual Suitzarekin gehiago
bai. Duzun. Gainera, gogoratzut, bihali niela kuadriako egi lendaiziko astean argazki bat, eta esan zietan, hori badirudi bastan. Dena berde-berdea.
Bai,
gainera, hor, behiak eta...
Bai, behiak eta kasu honetan jamak ere bai, ez?
Jamak eta alpakak, bai.
Eta alpakak. Eta, bueno, aipatu dezagun ere zehazki zertara joan zinen, zenta orain arte hori kooperazioa eta aipatu dugu, eta baita ere zure ikasketak aipatu ditugu. Eta zure ikasketekin nolabaiteko erlazioa zeukan proiektu bat garatzera joan zinen, Zeruma edo Gazurrarekin. Azaldu guzu pixka zertan datzan zure proiektu hori.
Bai, ba, bueno, joan baino lehen... nire tutoreak esan zian bazuelan kontaktu bat eta proposatu zuten esnearen gatzuraren inguruan investigazio bat egitea. Gehien batzen, gatzura da gazta egiten denean geratzen den ur hori eta erabiltzen den esnearen 80%-a gazta egiterakoan bihurtzen da gatzura. Beraz da kantitate oso handia eta momentu honetan bertan erabiltzen zuten bakarrik txerriei emateko, ez? Elikatzeko.
Hori da eredu praktiko bat emateagatik. Gatzura hori izan daiteke adibidez esango dut, mozzarella erosten dugunean gazta ezen likido hori guztia.
Bai.
Vale,
bai. Vale. Baina gazta egiten denean 80%-a bihurtzen da gatzura. Eta gainera oso kutsakorra da, ibaira botatzen bada edo lurrera, gai organikoa denez, asko kutsatzen du. Horregatik alde batetik inguru giroaren gatik eta bestetik, nahiko dirua suposatzen duelako ez, gatzura hori valorizatzea, proposatu genuen edari bat egitea horrekin, jogurraren antzeko edari bat.
Hala, berez, ondakin moduan tratatzen ari zen gai bat, edo hori, txerriei bazka gisa ematen ari zitzaien zera hori, nolabait valorizatu eta atera, kendu ondakinaren abizen hori, eta saiatu zehozer probetxuzkoa egiten horrekin, eta zer lortu zenuen egitea.
Hani bilin nintzen pixkat jolasten, investigatzen formula ezberdinak, eta azkenean erabaki nuen edari horren 80%-a izango zela gatzura, eta 80%-a esnea, pixkat kremosoagoa izateko, zen bestelaz nahiko desatxegina da edatea ur hori jogurraren zaporearekin, ez? Eta egin nituen froga ezberdinak zaporez berdinekin, eta analisi sensorialak egiterakoan, erabakitzen nuen bide bat edo bestea hartzea. Eta azkenean hori nuen edari hori zaporez berdinekin eta baita ere estebia erabiltzen diabetiko entzako egokia izateko.
Osongi, osongi. Ezakit zerriak hainpozik geldituko ziren.
Ez zuen esan nahi zerriei gatzurak entzea. Bezik, zen zerriei emateaz gain asko botatzen zuten ibaira. Orduan alde batetik egin daiteke edari hori eta bestetik txerriei eman. Baina azken finean oso onuragarria zen produktorentzako zen horrek esan nahi zuen haien esne litroa gehiago ordainduko zietela. Orduan hori zen nire helburua, ez? Benetan behar zuten pertsonei benefizio horiek heltzea.
Osongi, osongi. Salinas de Guarandan jarraitzen dugu, Ekuadorren, kooperatibismoari dagokionez, eta nazioarteko lankidatzari dagokionez, ba Ekuador mailako eta akaso ere mundu mailako eredu, guk horren ere holako publizitatea eta defentsa egiteko spot bat eta guzti aurkitu dugu interneten entzun.
Desde 1970, Salinas apostó al cooperativismo como la forma efectiva y democrática de enfrentar la pobreza y marginación. Con el apoyo de voluntarios extranjeros y la misión salesiana, fueron quienes dieron impulso a esta parroquia. Poco a poco se pasó de un pueblo sin cultura organizativa y productor de sal a un pueblo organizado y agroindustrial, convirtiéndose en un referente para la provincia y el país.
Entzun duzu espota nahiara zairitu zaizu. Ba, lirudike, bueno, hau gaizki pentsatu ze, baina aipatzen duenagatik, joe, 70. Hamarkada baino lehen, han inkultura eta baliori gabeko gizaseme pillo zeudela, ez?
Ez, osea, bueno, horrekin ez nago ados, zen hango jendearekin hitz egiten, ba, kontatzen ziguten, ez, nola bizitzen ziren, ez du esan, pobrezian egotea ez du esan nahi inkultoak izatea, baina bai, baliabide gutxiago zituztela hori, bai, eta gazte gehienak joaten ziren kanpora, ba, pixkat, osea, egiten du radiografia nahiko ona, baina, bueno, ez du esan nahi inkultoak zirenik.
Agian akatsa egiten du radiografian bai, baina igual azaleratu beharra dagoelako ere bai, baliabide eza hori nondik zetorren, edo batez ere nork zeuzkan baliabide horiek, ez? Haien eskuetan eta nork ez. Baina tira, en fin, aipatu dugu eredu dela, kooperativismoa bai. eta lankidetzari dagokionez. Baina, beste, baina bat, fabrika barruan langileen arteko harremanak batzutan ez omen ziren hain eredugarriak, ez da?
Ez, fabrika barruan eta herri barruan ere, eh? Nik nabarmendu nuen gehien bat fabrikan, ez, heldu berri nintzenean, ba, hasieratik oso giro ona izan nuen, ba, hasi nintzen bulegoan, ba, ordenagailuan pixkat proiektuaren gaiari buruz investigatzen, irakurtzen, eta hor, hori egiten nuen bitartean, ba, harreman oso estuak egin nituen nire lankideekin. Mm-hmm. Baina, gero bazoden, beste fabrikaren beste eremu batzutan, beste pertsona batzuk lanean, eta konturatu nintzen haien arteko komunikazioa oso txarra zela eta arazoak zituztela, ez? Orduan, hori ikusita eta berrian nintzelakoz, ba, bururatu zitzean merendola bat antolatzea, pixkat, ba, beraiei ezagutzeko eta haien arteko asperezak ba kentzeko.
Zuk ikusi zenon haien lan giroa etzela baite
batere
erosoa. Are gehiago. Nahiko pike sakonak eta interesgarria zeudela eta
bai.
Eta harreman zikoiztu batzuk ere bai, ez? Eta zuk zure intentzio onenarekin esan zenuen, pues pasen merendola bat antolatzera, nahiara ona heldu delako, guziok nahiara ezagutu dezaten eta
ni beraiek ere, noski.
Eta nola gorpuztu zen merendola hori prestatu zen dituen olako kartel batzuk.
Bai, goza izan zen, bulegoan zeuden lankidei esan niela, bai, antolatuko dut merendola bat, prestatuko dut gonbidapen bat guztiei banatzeko, ezakiz zer, eta esan ziaten. Egiten baduzu gonbidapen bat merendola batentzako ez da inor joanen. Zen hemen pertsona batzu joaten badira, besteak ez dira joango.
Argitu ezagun, bazegoen ere banaketa olako sozio espazial bat orlan, eske,
bai.
Nazo mikroenpresa bat, zen ba lagia haude gazta lantegi horretan?
Ba, egun baino gutxiago.
Egun baino gutxiago. Baina...
Bai zera, gehiegi, osea, igual 50.
50 inguru.
Bai, bai.
Eta zer, pikea zeinen artean zen.
Bueno, ni...
Gizonen artean, gizonak emakumen aurka, goikoak bekoen aurka.
Hasieran ez nuen benetan ulertzen, non zegoen pike hori ez, non zegoen bereizketa hori. Hiru hilabete pasa zirenean deskurritu nituen historiatxo batzuk.
Mm-hmm.
Eta gauza zen, ba talde batean zegoela emakume bat, eta bestean beste bat, aspaldian lagun minak zirenak, baina biak egon ziren gizon berdinarekin, biak maite nindu eta. Orduan, ba, gorroto...
Eta lantegi osoa, sektoreka banatua, segunetan hori ematen zioten sustendu hori.
Hori alde batetik, gero bazoen beste gauzatxo batzuk ere bai, baina hori izan zen kotilleo handiena gazta fabrika horretan. Baina ni merendola antolatu nuenean ez nekien ezerrez. Eta gainera, hori prestatu nuenean esan ziaten, ez jarri behar duzu bilera bat de carácter obligatorio. ba, pixkat, langileen funtzioei buruz hitz egiteko eta lortu behar duzu ingeniero Fabianen sinadura. Ingeniero Fabian zen ba hor fabrikan ba garrantzi gehien zeukan
pixka batariak mugitzen zituena,
el ingeniero, bai. Eta joan nintzen ingenieroaren bulegora eta esan nahi zu ongi iruditzen zaizu merendola bat egiten badut eta nabaritu dut ba langileen artean ez dagoela komunikazio oso ona eta igual izan daiteke oso nuragarria, ez? Enpresarentzako, bueno, enpresa ba fabrikarentzako hobe funtzionatzeko dena eta gainera baitut gogoak ezagutzeko zen ez neukan aukerarik langile guztiekin egoteko. Orduan esan zian oso ideia ona iruditzen zitzaiola, sinatu zuen eta gogoratzut bilera, bueno, merendola baino lehen etortzen ziren langileak aurpegi batzuekin, ora, buah, ze hitz egingo dugu orain las funciones del personal, ez dakit zer, eta batean ba ikusi zuten mai bat janariz betea eta horre ba azaldu genien zergatik bildu ginen, egin genituen joku batzuk eta denek esan zuten oso gustora zaudela, oso pozik zaudela ba hori merendola hori egitagatik, baina aste bat eta gero zoritxarrez ikusi nuen ez zuela zertarako balio. Bai, gure artean, ba, pixkat gehiago ezagutzeko, baina haien arteko asperezak ez ziren.
Ba, giro nahi izan zen
merienda
horretan, baina gerora berriz lehenekora itzuli zineten. Merendola ze ari garela eta aprobetxatu zer motako janaria daude, Salinas de Guarandan prestatzen duzun merendola batean, ze risketoak bueno. Eta garagardoa edo bada
bai, badaude patata frijituak eta hola, baina han merendola horretan egin genuen fondue bat. Zen ba, gaztak izan da, ba, fondue bat. Baina Salinasen zeuden hiru pizzeria. Zen, klar, nik uste, ba, Antonio Polo Tagero torri ziren.
Aita Antonio, ba, italiarra
zen. Italiarra zen, eta urtero tortzen dira italianoak, eta, bueno, ba, zegoen italiano bat ezkondu egin zela bertako neska batekin, eta jarri zuen pizzeria bat, baina bazegoen beste mutiko bat bere pizzeria jarri zuena eta ez beste bi mutiko, hiru pizzeria osotara. Mm-hmm. Orduan, ba, Salinaseko janaria, pizza, gazta, txokolatea eta bai.
Osongi, ba, aipatu duzu orduan merendola hori osongi joan zela eta gero ikaragarri ona izan zela, baina handik gutxira berriz kalapita. Bi gruyer erraldoi desagertu zirelako nunbaiten lantegian. Zer gertatu zen?
Bueno, bi gruyer. Hori izan zen azkeneko hilabetean, ni joan aurretik. Ba, nera man igual bi hilabete, bueno, hilabete bat gutxi pasatzen nintzela fabrikatik, zen ibiltzen nintzen gehiago Anbatoko unibertsitatean, baina esan ziaten, badago bilera bat, nahiko interesgarria, etorri, mesedez, eta hori, azaldu zituzten, bueno, ingeniero Fabianek esan zuen gazta fabrika krisialdian zegoela. Ez zegoen dirurik, eta ez zuen ongi funtzionatzen. Eta argi zegoen haien arteko komunikazio faltak zerikusi handia zuela horrekin. Eta gertatu zena izan zen, ba, lankide batek lapurtu omen zituen, edo ezakiz zer egin zuen, bi gruyer handiekin, gainera ez zeuden eginak, zeuden ba, fresko. Eta hori izan zen, ba, gruyerrak egiten zuen langileari ba,
izorratzeko.
Ordan esan zuten, bi gruyerrak ez badira azaltzen, ba, ordaindu beharko dugu guztion artean, eta aher nor sartzen den produkzioa ere muan, eta hasi ziren brometan, nahiara sartzen da produkzioa ere muan, hor bere gauzak egitera ezakizer, eta, bueno, ba, azkenean, etzen agertu, ezakitzer egin zuten zen nila alde egin nuen, nila betera, eta hori.
Egingo zuten beste merendolaren bat, ziurrenik.
Bai, nire despedian egin genuen beste bat.
jaiak eta ipatu ditugu, nolakoa dira? Egin dezagon pixkat aurre iritzien zera hori. Nolakoa dira orokorrean ekuadortarrak? Erraza suertatu alzitzaizun ba, sozializatzea edo lagunak bai, egitea?
Oso bai? Erraza. heldu ginenean, lehendabiziko egunean joan ginen pizzeria txiki batetara, eta han elkartu ginen ba, gazte talde batekin, eta lehendabiziko momentutik oso harreman onak egin genituen, lagundu ziguten gauza guztietan, ateak ginen juergan beraiekin, elkarrizketa oso interesgarriak eduki genituen, eta oso gustora egia esan, oso erraz. Eta gero, ba, jaiei buruz hitz egiteko, heldu ginenean, otsaian, baziren ilauteriak. Eta hor bai ezagutu genituen hango jaiak, eta han egiten zutena zen, umeak hartzen zituzten globoak, urez puzten zituzten, eta jendeari gustitzen zieten. Eta gero, horretaz gain, ba, mozkortzen ziren pajaro azul izeneko edari batekin. 42 gradutako edari bat. Eta heldu berri nintzela, oraindikan malde alturarekin, ba, goratzen dut, asteburu horretan, Sebas eta Genesis joan zirela familia ikustera, zen oporrak zirenez, ba, aprobetsatu zuten, baina ni geratu nintzen bakarrik Salinasen. Eta atean nintzen plazaran zeuden dantzatzen denak, zera, hartu ninduten 10 pertsonen artean, eta eraman ninduten iturri azpira, eta gainera bota zidaten urez betetako kubo handi bat, gainean, kristonotza gainera. Eta hori, ba, ekilibratzeko hasi ziren, bueno, eman zidaten pajaro azul, hasian errezian. Baina bigarren aldian gustora hartu nuen, eta azkenean txupito, eta hartu nuen kriston mozkorra, eta hurrengo gauza gogoratzen nuena zen, ba, esanatu nintzela goizeko ordu bitan, ohean, dena gora botaka, ez nekien nola aldu nintzen, nik uste bizitza osoan ez duela aholakorik sentitu. Mozkortu naiz, baina aholako mozkorrik ez dut bizi inoiz. Baita ere, ba, alturagatik izan zen nik uste.
Ederra.
Bai.
Aizu, parrandetaz ari garela. Temazo, gai puska bat. Eguzkirratiaren historiaren 30 urtetan, ez dugula eman, eta azkenik egin behar izan dugu Ekuadorri buruzko saio berezi bat, kanta hau eta gai puska hau irrati honetako uinetan zabaldu alizateko.
Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
Oso letra sakona, xax,
bai.
Gaipuzka onena. Gustatu alzaizu.
Bai, baina ala ere ez genuen olako musikarik entzuten jaietan.
Mira, txerto bat, eta osagarri bezala ere.
Bai, bai.
Batxata pixko bat.
Batxata eta salsa.
Batxata, bai. Dena den hori, aipatu dituzu inauteriak.
Bai.
Eta tekno pixa bat entzun dugu ere bai. Tekno, batxata, tekitixa edo panderoa euskaldunen sozializaziorako unerik garrantzitsuenetariko bat ere parranda da. Eta
bai.
Iauterietaz aparte, nolakoa da pixka bat, hola, Salinas de Guarandako gau eskena, panorama hori, nolakoa da?
Ba, Salinasen zeuden hiru taberna, eta hori, arratsaldean ibiltzen ginen pizzerian kaina batzuk hartzen, eta gero joaten ginen tabernara, jartzen zuten, bueno, segun ze jende elkartzen zen tabernan, musika bat edo bestea jartzen zuten. Adibidez, hango gaztei gustatzen zaien roka edo regea. Eta gehien bat mutilak zeudenean tabernan jartzen zuten rock edo reggae. Baina neskak sartzen zirenean tabernan jartzen zuten reggaeton, salsa edo bachata. Eta hor ikusten zenituen mutil guztiei, bueno, mutil guztiak hasieran geldirik ez zutelako gustoko musika hori, baina pasatzen ziren 10 minutu ikusten zituzten neskak dantzatzen eta ateratzen ziren dantzatzera, baina primeran gainera dantzatzen zuten, bai. Eta holan ibiltzen ginen taberna txiki batean, herri guztia eta
herriko giroa beraz.
Bai.
Eta parrandatxo hoietaz aparte, gaztaren festa ere antolatu izan zuten. Honek izan antolatzen zuen Salinas de Guarandako gazta asambladak edo.
Hori da, bai. Justo aurreko asteburuan egin zuten gazta festa Salinasen. Ni egon nintzenan ez nuen hori bizi, baina han egin nituen lagunekin hitz egiten eta holan kontatu ziaten nola antolatu zuten. Eta ba, izan ziren ezakit, uste dut 5 gazte antolatu zutela guzti hori, mugitu zituzten enpresa guztiak eta festa hori eta gero lortu zituzten kriston benefizioak, gazta fabrikan, txokolateekin eta dena. Baina gauza izan zen, arazoak ere sortu zirela haien artean, gaztoiek ez zoden oso kontent jasotako jarrerarekin edo, bueno.
Herriak agian etzien sobera lagundu?
Hasiera batetan etzieten lagundu. Eta gero ikusi zutenean ongi atera zela, ba, hortikan aurrera ba, jarritu dute antolatzen. Gainera da festival izugarri bat, kontzertu askorekin, aktibitate asko, kirolak, musika, dantzak, oso polita, bai.
Oso ongi. Musika eta dantza, bueno, orain arte ezakit hitzik ere esan dugun, Salinas de Guaranda izan ere, handeetan dago, eta eremu, edo bueno, kitxua etniaren eremua,
bai.
Da berez, eta begira ze beste gai puska prestatu dugun, rap andinoa, kitxua hizkuntzan, hau da Quinta Rimaren zera bat, Hip Hop Rutxakani.
Yo, kai jasnei manta, njuha puričkani. Kai palavra kunata, njuha repiačkani. Hančaj nata, hamu jadečkanki, tak samanta. Uru hupu napitak ikani. Manaču, kam dudanki, tuku njam. Anjkučaj wam purikani, tuku laupi, kajki lapi. Wasi manta, peru manta. Hip hop, ruačkani. Hip hop, ruačkani. Hip hop, ruačkani. Salgo por la noche buscando lo que mani.
Itzegin aldute kitxueraz, bertako gazteek.
Ba ez, egia esan ez. Bakite zertxo bait, baina ez, galuta o gazten artean. Helduek bai hitz egiten dute, eta orain eskoletan hasi dira ba, pixkat berreskuratzen, baina egia esan nahiko galduta dago. Noiz behin kateatzen zituzten hitz batzuk, baina ez.
Oso ongi. Bueno, aipatu duzu, zeo zer esan dugu bertako gaztei buruz, eta zuk ere, bueno, azkenean kuadrillatxo bat, eta guzti egin zuen bertan, eta ez dakit hau den aurrekoan pixkan niri kontatzen erabili zenuen hitza edo ez, baina hipiak, ez? Pixka hipiak
bai.
Edo.
Bueno, berez bi kuadrilla egin genituen, ziren bi generazio ezberdin. 21 urtetatik 25 urtetara, eta beste kuadria bat 27 urtetatik 33 urtetara. Baina denak azken finean hasten ziren, baina hipiak ziren helduak, helduenak zirenak. Bueno, rastafarai batzuk eta bueno, beraiek eramaten zuten filosofia zen, ba, haien jainkoa zen la Pachamama eta zeuden permakulturan oso sartuak, bioeraikuntzan ere bai. Orduan, beraiekin egoten nintzenean asko ikasten nuen eta oso interesgarria zen haien ikuspuntuak entzutea eta benetan ikustea zen. Etzen, ba, orain bai ikusten dugu hemen modan dagoela, ez, permakulturaren historia hori, eta oso ona da, ez, poliki-poliki
bueno, garatzea. Zu nahiara nekazan ingeniaria zara, eta ba, ekizu zer den permakultura, baina nik egia esan duela ezer gutxi jakin izan duen, azaldu horla bi esalditan,
ba, bi esalditan, piskatu ulertzeko, permakultura da, nekazal sistema bat, natura... Bueno, naturari gehien hurbiltzen dena.
Naturaren erritmoak edo
hori da, naturaren erritmoak errespetatzen dituena, eta ez da hori bakarrik, baizik eta pertsonen arteko filosofia ere ezberdina da, ez? Ba, laguntzarena, errespetatzearena eta guzti hori, baina bai, azken finean da lurrak egiten duela lan guztia. Gehien kontrolatzen zuen pertsona zen Giovanni Jantxalakin zuen izena, eta berak esaten zian, la diferencia de un agricultor y un permacultor es que el permacultor se puede ir de vacaciones. Uh-huh. El agricultor no. Hori esaten zian beti, zen landarek egiten dute dena, eta lurrak ere bai, baina uh-huh. Egin behar da modu konkretu batean, ba, hori funtzionatzeko, ez?
Hemendik aurrera pisukideak egozten badit gure etxeko landareak ureztatu ez izana, erantzungo diote. Ez dela ez ureztatzea, baizik eta permakultura egiten ari naizela, eta lasa.
Bueno, ureztatzen zen, baina egiten zutena zen mantentzea urrori lurran, eta etzen beharren beste ureztatu, baina bai.
Dena den konturatzen naiz, permakultura eta bioera ikuntzaz izketan, eta filosofia ipat duzu, baina izu, filosofatu bai, baina praktikara, ez?
Hori da,
eramaten zituztela,
bai, hori izan zen, bueno, ezberdintasuna handiena, ez? Ba, hemen baditut laguna asko, ez, hasi direla permakulturarekin, eta ba, nik ikustut pixkat modan dagoela, eta modekin hasten dira gauza politak, mm-hmm. ez? Baina zen bizitzeko era bat. Praktikan jartzen zuten egunero. Orduan hori izan zen gehien gustoko izan nuena, ez? Ba, nola ba, joaten nintzenean haien etxetara eta haien lurretara ikusten nuen benetan ba, praktikan jartzen zutela hori.
Osongi hau da, etzen bakarrik horrela errespetu oso esanik, baina aste azken arratsaldeko nabarreriako izketaldioetako zera ba, bizik eta baita ere, ba, haien bizitzeko moduan aplikatzen zituzela zera biek, eta bizi zirela bioira ikuntzaz egindako etxeetan, eta likatzen zirela permakulturarekin, eta...
Eta auzolanean lan egiten zuten. Egiten zuten lagun baten baserria, eta gero guztien artean egiten zuten bestearen baserria, eta hori, poliki-poliki ba, jartzen zuten hor.
Osongi, eta orain modetaz aipatzen zenuela zerbaitare, Europan, bueno, moda ezakite esanen, baina zer nahiko berria den mugimendu bat desazkundearena, ez? Desazkundearen mugimendua. Eta bertan, pues Ekuadorren agian ematen dela oinarri kultural indigenekin pues oso errotua, ez? Ez dakit nola dirazi ongi ikuspegi hori, baina bueno, kapitalismoaren hobe bizitzea edo vivir mejor edo bai. Horren gainean ba, ongi bizitzea, ez? El buen vivir indigena esaten dena,
bai.
Eta oreka hori, ez? Behar biologiko, arrazional eta sentimentalen artean. Zer zer ikasi alduzuzuk nahiara horren inguruan? Bizitzeako forma horri buruz edo zer zer gelditu alzaizu?
Ba, gauza asko ikasi ditut, baina bueno, pixkat kontatu arnizun, Salinas de Guaranda da esenplu bat ekonomia solidarioan eta guzti horretan, ez? Baina bai gertatzen zena zen, hasiera batetan kooperatibismoarekin hasi zirela, baina heldu zen momentu bat, ba, hausten hasi zela zen eskua sartzen hasi ziren ba, lau pertsona. Eta sortuz, bueno, bihurtu zen sistema kapitalista utxu batean. Zen hasi ziren diru pilo bat mugitzen mikroenpresa bien artean, zen esportazio guztiekin eta bar, ba hor bazegoen utxune bat, ez? Eta konturatzen zara beti heltzen dela momentu bat, ez bada hori kontrolatzen, ba hausten dela, ez? Eta horre ikusi nuen gazte hauek, ez, nire kuadrilla hau ba, ikusten zuten hori eta ez zuten nahi bide horretan jarraitu. Eta ba hemen bezala, azken finean gertatzen zen hemen bezala. Sistema kapitalista batean bizi ziren, baina oraindikan geratzen da jendea ba sistema alternatiboak bilatzen dituena eta bueltatu nahi dutela hasierara, ez? Lurrera eta ekonomia solidariora.
Aipatu ditugu hipiak, kitxuak, saldestarrak eta zu bezalako kanpotarrak, europarrak bai. Eta bar. Zu, bueno, sentitu alzinen inoiz beste herri edo toki batzuetan gertatu egiten bezala, inoiz txuri kanpotar bat bezala edo dolar rebiltari bat bezala.
Bai, sentiarazten zidaten horrela, askotan. Beti gringa hitz hori entzuten nuen denbora guztian, ez? Batzutan kariñoarekin eta beste batzutan ezein beste. Timatzen zidaten, hasiera batetan timatzen zidaten toki guztietan. Eta, bai, ba, nabaritzen zen ezberdintasun hori.
Eta haien artean ere, haien arteko harremana zer nolakoa da? Kitxoak eta indigena eta krioioen artean banaketa soziala dago, bazterkeria bai. Existitzen da edo.
Haien artean ere badago arrazismo asko. Herrian bertan ez, baina Ekuadorretik mugitzen nintzenean ba tokatutzen ikustea ba nola indigenekiko zeukaten ba hori
mesprezua
eta bai nabaritzen zen haien arteko
harremanetan
bai
osongi. Bueno, pixkat gaia zere aldatuz eta gaia hartzaile moduan jarriko dizut nik zera bat. Etxeko batean kamioiaren atzerako ispilu bat. Katarro antzeko bat edo zera bat. Eta handeetako medikuntza tradizionala edo medikuntza tradizional andinoa. Nahi duzun neurrita doinuarekin itzei duzu.
A ber. Bueno, hori izan zen nire azkeneko hilabetean, hartu nuela gripe antzeko zerbait. Eta lehen aipatudan Giovanni Jantxalakin lagun hori berak ikasten zuen medizina ancestral andina. Eta berak kontatzen zian jaio egin zela sanador bat izateko. Ez ikasten ari zuen hori, baina bere irakaslek esaten zioten ez zuela ikasten, baizik eta berri ikasten ari zuela, ez? Gainera, bueno, eske historia nahiko luzea da, baina bera jaio egin zen egunean, bazoen izarrak modu batean zarrita, ba, edozinek ez dituela, ez? Eta azken finean txaman bat zen. Txaman gazte bat, 33 urtetakoa, baina horretan ibiltzen zen. Eta gertatu zen, Juan Marginela subtropikora kaminata bat egitera. Eta ni nagoen ba mila goza buruan pentsatzen eta gainera ba pixka triste zen gutxi geratzen zitzaian Salinas usteko eta bar. Eta batean jo nuen kamioi baten kontra eta erorintzen lurrera.
Tipiko beste gauza baina, batean pentsatzen ari zarela eta ziuspa.
Baina izugarria gaina izan zen etxitik atera eta ez duen, behitu kamioia ez daundia den, ez duen ikusi eta lurrera, pimba. Eta hortikan joan egin nuen kaminata, eta kaminata amaitu nuenean, ba, kriston griparekin egon nintzen. Eta Joanik esan zian garbiketa bat egingo ziala, orduan eraman ninduen bere landetxera, eta bertan zeukan templo antzeko bat, ez? Ba, landare berezi batzuekin, eta hor zirkulo bat, eta sutondo bat. Orduan hartu zituen landare sakratu batzuk, eta eraman ninduen ba, borobilo horretara, eta tabakoaren kearekin eta soinu batzuk eginez, landare horiekin egin zian garbiketa bat. Eta ni egia esan momentu horretan egoen oso ahul. Katarroarekin, dardarka, eta kuriosa izan zen amaitu zuenean, bi minututara behiratu nuen, eta bapaten ikusi nuen mukiak ateratzen, baina nire mukiak bezala gripearen muki hoiek, baina ateatzen, pilo bat, ez tulka, eta esan zian, boa, nahi, zegoizki zauden, ez, limpia batekin ez duzu aski behar dituzu hiru ezak zer, eta baina benetan, baina ongi zade joani, eta hasi zitzaidan esaten nik sentitzen nituen gauza guztiak, ez, ba, bauzu hau eta lepoan, eta kamioaren ostia horren kontura, esan zian, ba, gauza horiek ez direla gertatzen kasualitatez, ez? Dela modu bat gaizki zaudenean, ba, energia txar hori beraino joateko eta hortikan aurrera ba igotzeko, ez? Mm-hmm. Eta orduan berak egin zuena izan zen garbiketa hori energia txarrak kentzeko eta gainera ikusi genuen landareak bihurtu zirela beltz. Osea, beltzak eta usteldu ziren. Ta bigarren gero hiru egunetara egin zen bigarren garbiketa eta landareak etzuden beltzak. Orduan hori izan zen ba esperientzia oso berezi bat niretzako, bai.
Berezia gutxinez, bai.
Bai.
Eta orduan, nola, baina, sendatu zinen edo, zua,
bai, asira,
sinetxe izenuen asiratik bukaeraraino, ba, bera, ba, sendagile bat zela eta,
bai,
eta sanatuko zitu.
Nik energien kontuetan eta ara sinisten dut. Gainera, frogatu egin ditut beste modu batzutan, beste terapia batzuk, eta gauza egiten sinisten nuenez, ba, joan nintzen lasai, ba, nekielakoz, ba, funtzionatzen zuela. Eta, ezakit, ezin da demostratu, baina bai sentitu.
Eta zuri behintzate, funtzionatu
bai.
Egin dizu, beraz, hori da garrantzitsuena.
Bai, aurpegi aldatu zitzaidan zen, berak esan zean, hasieran neukala aurpegian susto bat sartuta barruan. Eta nik esan susto bat, nia, nola? Eta gero gogoratu nuen, ba, kamioiaren kontra jo nuen, mm-hmm. ba, kolpe horretaz. Eta sustorik kendu zidan, gainera mundu guztiak esan zian, ba, uzu beste aurpegi bat, nahiara kolorea bueltatu zitzaidan, eta ja, pozik, bai.
Izugarria, ba, entzule maiteok, badakizu, egunen batean, ba, kamioi, moto, bizikleta baten aurka, sekulako kolpe hartzen bali maduzue, zeo zergatik da, eta ziurrenik txaman baten bila joan behar duzue segituan. Bizkor, eta bukatzeko nahiara, denbora joaten baitzaigu, minutu batean, gomendatuko altzenieke zure lagunei, Ekuador edo Salinas de Guarandara bidaitxo bat egitea.
Bai.
Bai, dudari gabe.
Dudari zergatik. Gabe. Zergatik, bueno, nire esperientzia izugarria izan delakoz, asko ikasi delakoz, toki oso ba, berezia delakoz, jendea, paisaia, han mugitzen den energia, txinborazo, janaria, dena oso polita.
Beraz, Euskal Nunenako hain ohikoa diren Kuba, Mexiko, Argentina, Chile eta hoe guztia ezaz aparte, goratzea hor munduaren erdian ez dakit, baina Ekuadorrean bai akaso, hor dagoela Ekuador eta gaurkoz behintzat argazki ederra egin diguzu nahiara eta ordu batean, ordu bete eman dugu, eskerrik asko hemen egoteagatik nahiara eta horrengo arte.
Zuri.
Aio.
Aio.
Muffin Beltzak. Tira, ba, horixe dena gaurkoz entzule maitea, orain bukatu bezain pronto. Irubebikoitza eguzki.eus irratiaren atarira igoko dugu saioa. Bertan entzungai izan dezazun gaurkoa eta aurrekoa eta azken aurrekoa eta gure saio guzia. Baita eguzki irratiko beste saio dotore guzio hiek ere bai. Gogoratu gure kausa noble bezain pobrea dela, baina irrati librea gara eta aske bizi nahi dugula, beraz lagundu iguzu libre izaten eta askatu euro apur batzu de dio, egin zaitez eguzkide. Horixe da dena eta agur, urrengo aster arte kamaradak, txanda eta kitxou!